Hyggelig velkomst her i fællesskabet. Vi sad og snakkede om i bilen på vej til, at der ligger mange missionshus rundt omkring i Danmark. Desværre færre og færre, men så er der et missionshus her. Og dem, der byggede det i sin tid, de har bygget det på baggrund af evangeliet. De ville noget med det her sted. De har lagt mange kræfter i det. Hvornår er huset bygget? Kan I huske det? 1919. Der har været en åndens kraft, over de mennesker, som satte i sving med det her. I det hele taget, så har vi brug for, at evangeliet det bliver forkyndt stærkt for os. Nogle gange har vi brug for, at det bliver forkyndt stærkere end til andre tider. Sådan er vores liv jo. Der er gode dage, og så er der dage, som ikke er så gode. Jeg er helt sikker på, at du har det som jeg, at man kan gå hjem fra et møde i missionshuset, eller hjem fra en gudstjeneste om søndagen, med en følelse af, jeg fik ikke det, jeg havde brug for. Så kan man samtidig føle det. Det kan godt være, at jeg fik det, jeg havde brug for. Men samtidig kan man godt gå hjem og være sådan lidt misfornøjet, lidt umæt. Jeg fik ikke og det at høre, som gav mig det, som jeg egentlig havde brug for, at lige skulle løfte mig ud af det sted, hvor jeg var. Jeg ved godt, at man kan ikke sådan tage hjem altid fra møder og missions, fra møder og kirkegang, og så hver gang være fyldt op til randen. Men vi har bare brug for, at evangeliet... Vi har brug for, at Jesus Kristus rykker ind i vores liv og skaber en forskel. Når man kan opleve i sit personlige liv, i sit privatliv, det kan være familie, arbejde, relationer, det kan sygdom, det kan være så meget. Man kan opleve kaos, man kan opleve, at man bærer rundt på skyld, man kan opleve sådan en åndelig afmatning, hvor man synes, at det hele det ligesom bliver så... Det er sådan lidt kedeligt, ikke også? For nu at sige det sådan. Sådan er det jo med vores liv. Timotheus, den unge Timotheus, som jo arbejdede sammen med Paulus, han blev også på et tidspunkt ramt af mismod, så vi kan blive det. Og hvis han trækker til at blive løftet, så siger Paulus til den unge Timotheus, vær stærk ved nåden i Jesus Kristus. Vær stærk ved nåden i Jesus Kristus. Hvorfor siger han det til den unge Timotheus? Selvfølgelig, fordi han var ramt af det modsatte. Nemlig misfornøjelse, mismod, træthed, modgang og sådan noget. Han har åbenbart haft brug for, at evangeliet, at Jesus blev løftet ind i hans liv. Brug for at finde ny styrke ved Guds nåde. Han har brug for en ny udholdenhed ved Guds nåde. Han havde brug for trøst og fred i sit urolige sind ved Guds nåde. Så tror jeg, han har haft det, den unge Timotheus. Og derfor siger Paulus til ham, vær så stærk ved nåden i Jesus Kristus. Ja, som det er med Timotheus, er det også med os. Som sagt, at vi kan have brug for, at der bliver talt stærkt til os. Og jeg skal ellers lige love for, at Jesus han gør det mange gange, når han underviser, når han vejleder, når han forkynder, og ikke mindst, når han fortæller sine lignelser. Vi skal møde et par lignelser her i aften, inden for den næste halve times tid, cirka. Den første, det er lignelsen om den uærlige godsforvalter. Hvor evangeliet er blevet forkyndt på en måde, som Timotheus, hvis han havde lyttet, han har jo hørt beretningen, men forkyndt på en måde, som også gerne i dag ved Guds nåde, må løfte os ud af mismodet. Prøv at, hvis du følger med, så er det fra Lukas 16. Der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra min bestilling. Han kaldte så sin herre skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis, sæt dig ned og skriv 50. Derefter så spurgte han den anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn, han er langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. En meget mærkelig fortælling. Hvad er det, Jesus han gør her? Ligger han op til at rose uhæderlighed og snyd og bedrag? Hvad er det, der sker? En teolog, som hedder Bailey, han er ikke nulevende, men har skrevet et par fine bøger om, hvor altså, han har forsket i, hvordan samtidens ører har hørt Jesu lignelser. Og han er meget læsværdig. Han hedder Bailey. Jeg ved godt, man kan drikke Bailey, men han hedder altså Bailey, og er en fremragende bibelforsker for mig at se, og han har også haft stor betydning til at forstå Jesu lignelser. Han stiller et spørgsmål til lignelserne, og det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvem sladrede? Hvem sladrede? Fordi forvalteren, han fik noget under hånden at vide, ikke også? Du ved, når man får noget under hånden at vide, så er det fordi, der er nogen, der kommer og siger noget til dig. Altså hvis jeg i Sundhedsmissionens regi får noget at vide under hånden, så er det fordi en kommer og fortæller mig noget, som han, hun ikke har lyst til, skal op på den store skærm, eller jeg skal fortælle dig noget. Og så har man fået noget at vide. Forvalteren, han har fået og noget at vide. Der er nogen, der har sladret, så at sige. Og hvem gjorde så det? Det er jo et vældig godt spørgsmål. Og det kan vi umiddelbart godt svare på, nemlig en, som chefen stolede på. Eller forvalteren i deres sprog. Den, der kom under hånden og sagde noget om en anden, havde forvalterens tillid, fordi han gør ikke andet ved, altså, han antager, at det her, det er ikke bare kaffestuesnak. Det er ikke bare sådan noget gemen bagtagelse. Fordi han går ikke ud og laver en undersøgelse af det. Hvis jeg får noget, det hænder i ny og næ, at jeg får noget at vide om, om noget. Altså, sådan er det jo, når der er mange mennesker, der arbejder sammen. Jeg vil da altid gå ud og finde ud af, hvad er op og ned på det her. Hvad er sandt og hvad er falsk? Hvad er en underdrivelse, hvad er en overdrivelse? Selvfølgelig, for det man skal træffe en retfærdig dom. Eller afgørelse. Det sker bare ikke her i Jesu lignelse. Han kalder forvalteren ind, ikke til et forhør, men til en fyring. Han har ganske enkelt bare troet på det, der blev sagt om forvalteren. Ikke noget med, hvad er det, jeg hører om dig. Der er nogen, der har fortalt mig, at ved du hvad, jeg er meget skuffet over dig. Nej. Dommen er faldet. Nu kan du godt gå over og pakke din fjeldrev, og så må du gå hjem. Du er fyret. Sådan lød beskeden. Og det sjove ved beretningen er sådan set også, at forvalteren, eller hvad hedder han? Jo, forvalteren, han ikke modsiger godsejeren. Ej, det der er blevet fortalt om mig, det er en løgnhistorie. Det er noget fis, ikke også? Nej. Sådan siger forvalteren ikke. Han ved godt, det der er blevet sagt, det er rigtigt. Dommen er faldet. Godsejeren, han har ret. Det, der er blevet fortalt om, passer. Dommen faldt. Han ved, han er fyret. Han siger ingenting. Den, der tiger, samtykker, som bekendt. Og forvalteren, han bliver ikke engang bedt om at afstemme sine regnskabsbøger. Det er sådan set også interessant, fordi hvis normalt så vil jeg sige, hvis det var en bogholder, ved du hvad, nu skal du lige gå ind her, så skal du finde de der bøger, som du har lavet regnskab i, så skal vi lige køre det igennem, ikke også? Det sker ikke her. Han bliver ikke bedt om at redegøre for nogen Excel-ark eller noget som helst. Han er bare sat af. Og så er det, at forvalteren, han begynder at tænke, nu er jeg godt nok på spanden. Jeg er virkelig på spanden. Fordi hvor skal jeg få nyt arbejde? Hvem gider ansætte en korrupt fyr? Ikke? Hvem gider ansætte en bandit? Så han begynder at tænke, godsejeren han har ret, jeg er på spanden, hvad skal jeg stille op? Umiddelbart så har han en rigtig god idé, nemlig at skaffe sig gode venner. Den kan vi godt bruge nogle stykker af, når vi er på spanden. Det er så det, han gør. Han har nogle kort, som han spiller, forvalteren imod godsejeren. Det første kort, det er regnskabsbøgerne. De regnskabsbøger, som chefen ikke bad blive hentet, dem tænker forvalteren, dem kan jeg bruge til min fordel. Selvom forvalteren ikke havde ret til overhovedet at nærme sig de regnskabsbøger, fordi han var faktisk blevet fyret, så gør jeg det han alligevel, og han er virkelig, virkelig smart. Se, det her det foregår på et lukket kontor. Der er ingen tilskuere her. Det vil sige, at dem ude i byen, eller dem ude på fabrikken, hvis man nu trækker det billede ind, de har ikke anet noget om, hvad der foregik mellem godsejer og forvalter. De ved ikke, at forvalteren er blevet sat af. Han sidder der på sit kontor, forvalteren, og så kalder han de her folk til sig, som han ved skylder rigtig mange penge. Og han er smart. Han går ikke selv ud og opsøger dem, men han går ikke ud og tager samtalen derude hos dem, men han siger til dem, kom over på mit kontor, jeg skal sige noget til jer. Og kom med det samme, det haster. Det gjorde det. Og den geniale plan, den går ud på, at flere skal fedtes ind i sagen. Flere skal fedtes ind i skidtet. Flere skal have beskidte hænder, for nu siger det sådan. Han kunne selv have gået hen og slået op i de her regnskabsbøger. Og så ud fra det pågældende navn, set, hov, jeg kan se, du skylder så meget. Ikke? Det sker bare ikke her. De her folk, som kommer ind, de skal selv hen og finde ud af, og lige læse efter, hvor meget det er, de skylder. Fuldstændig uden at vide det, så er de her skyldnere i gang med at blive inddraget i en kæmpe bedragerisag. Det er store, store summer, der det handler om. Jeg kan ikke huske, hvor meget i samtidens mønt og så videre i forhold til i dag. Så er det, at forvalteren han beder dem om, ud fra deres navn og ud fra beløbet, at skrive et nyt tal. Du skylder ikke så meget, det streger vi over. Skriv et nyt tal. Hvis håndskrift var det, det var deres egen. De er blevet fedtet ind i noget her. Bedrageriet, det bliver jo opdaget på et eller andet tidspunkt, så kan man se, hvis håndskrift, der har været ind og rette i bøgerne. De gjorde det faktisk en god tro. Dem, der fik nedskrevet sin gæld betragteligt, de vidste ikke noget. Skylderne, de har bare fået en enorm gældhøvlet af, og de har været lykkelige, jublende glade. Hvad sker der nu? De har været inde og rette i regnskabsbøgerne, og de forlader kontoret. Og hvor går de hen? de går ud i byen og fortæller, godsejeren, han er alle tiders. Han er vores ven. Han er vores kammerat. Jeg har lige fået min gæld høvlet af. I høj grad. Sikke en guttermand. Der spredt sig som en løbeild i byen. At godsejeren, han er da fuldstændig. Han er noget af det mest generøse, vi nogensinde har kendt på den her egen. Se. Den ene har fortalt det til den anden, fordi det er virkelig en begivenhed, det her. Og så på et eller andet tidspunkt, ikke, så har de her ringe nået tilbage til godset, og så har godsejeren fået at vide af nogen, hold op, du har godt nok været generøs imod et par skyldnere, hvor du har høvlet gælden tydeligt af. Hvad? Har jeg? Siger godsejeren. Har jeg gjort det? Ja, det har du da. Det er det, vi hører ud i byen. Og godsejeren, han viste jo ingenting. Det er ikke ham, der har gjort det. Han er blevet snydt. Så er det jo bare. Og så skal vi huske, at vi er i Mellemøsten. Vi er i en kultur, hvor ære betyder alt. Ære og stolthed. Det er nogle bærende elementer i værdiskalaen i et menneske. Så den her ærefulde godsejer, ham der i hvert fald ikke skal ud og påføre skam til sit liv, hvad gør han nu? Skal han ødelægge det gode ryge rygte, han lige har fået? Eller skal han lade noget gå for ret? Skal han lade den gode historie være gældende? Skal han ødelægge, eller skal han brygge videre? Han gør simpelthen det, som man tit vil gøre i den kultur, for at redde både ære og blive fri for noget skam, så lader han simpelthen noget gå for ret. Lige om lidt, nu skal du bare høre, jeg ved godt, det er midt på aftenen, men nu kommer der noget vigtigt i den her lignelse. Lige om lidt, ude i landsbyen, eller byen, eller fabrikken, hvad det nu har været, så vil der gå et nyt rygte, som lyder sådan her. Forvalteren snød, og da rygtet kom til gods ejeren, så lod han noget gå for ret. Han kunne have valgt at stoppe det hele, men han lod noget gå for ret. Hvad har man så sagt? I første omgang sagde man, wow, en generøs godsejer vi har. Nu siger man, ikke bare generøs, men storsindet. Sikkert over sindelag. Ikke? Sikke dog en chef, vi har. Sikke dog sind, han har. Sikke dog et hjerte, han har. Hvor er vi nu henne? Ja, vi er faktisk der, hvor vi må se i øjnene, at snydepelsen, forvalteren, han vandt. Listen, den lykkedes. Forvalteren, snydepelsen, han har formentlig gået ud og fundet sig et nyt arbejde. Fordi man har sagt om ham, han var virkelig smart. Og smarte folk kan vi godt bruge i virksomheden. Vi holder bare øje med dem. Vi holder godt øje med dem. Han har formentlig fået sig et nyt arbejde. Og det vil sige, at det virkede, det han havde gang i. Og så skal vi til slutningen på det her. Jesus, han er ved at være færdig med at fortælle sin lignelse. Og så siger han, Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Hvad mener du, Jesus? Vi skal lægge mærke til, at han ikke roser forvalteren for hans uhæderlighed. Forvalteren får ikke ros, fordi han snyder. Men han får faktisk ros, fordi han er klog. Og der er en verden til forskel på, at man får ros for det ene eller for det andet, ikke også? Det er klogskaben, han får roser for i lignelsen. Han er så klog, så han ved, jeg har ikke en chance. Jeg er fyret, jeg er sat af. Jeg er nødt til at finde ud af noget. Så klog var han. at han handlede på det. Forvalteren, han har vidst, jeg har kun et eneste skud i bøssen for at klare det her. Og det er at ramme min chef på hans hjertes godhed. Han satsede på chefens barmhjertighed, sindelag, noget. Og det var en vild satsning, og det var en klog satsning, og den virkede. Dommen hang over hans hoved, og han har sagt til sig selv, jeg er nødt til at ramme dommeren, der hvor han er svag i situationstegn svag. Hvad er det, Jesus vil lære os om Gud i det her? Hvad er det, Jesus vil lære os om sig selv i den her lignelse? Hvad er det, Jesus vil lære os om evangeliet? Jamen det er jo at forstå Guds sindelag. Og Guds sindelag, det er jo, prøv at høre, at være så dristig, når vi kommer til Jesus med vores fejlslagne liv, med vores elendige forvaltning af evner og gaver og alt det bras, vi kommer afsted med. Når vi kommer til Jesus med bare alt det, som er så mislykket. Hvad sker der så? Men Gud kunne fint sige til os, skrid, marker, du hører ikke til her, jeg kan ikke bruge dig, min tjeneste. Men sådan er Guds sindelag ikke. Guds sindelag, det er præcis det modsatte. Hvor er det godt, at du kom til mig. Hvor er det godt, at du lagde kortene frem. Hvor er det godt. Jeg ved ikke rigtigt, om det man siger, det er godt. Men vi kan sige til hinanden, og vi kan stole på, at Jesus vil lære os, som Guds sindelag det er. At vi bliver ikke smidt ud. Men tværtimod, så er Guds sindelag sådan skruet sammen, at han tager os til noget. Det er et godt evangelium at få at vide. Men jeg tror jo, forvalter han har oplevet sig selv som umådelig fræk. Det var han også. Og prøv at høre, forstå mig nu ret. Vi har lov til at være umådelig frække i forhold til Gud. Igen og igen kommer hen til ham med det mislykkede, med det fejlslagende. Fræk måske det forkerte ord, men frimodige, og kommer hen til ham med det. Det her, det er sådan en lignelse, som jeg selv ærligt talt har levet godt af. Fordi den er stærk. En anden beretning, den lyder sådan her, hvor man igen får forkyndt evangeliet så umådeligt stærkt. Nemlig beretningen om den kananæiske kvinde. Prøv at høre. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte. Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Det er, igen skal vi lige læne os op ad, ham jeg omtalte før, teologen Bailey. Hvordan har man på Jesu tid forstået den her beretning? Hvad er det, der sker her? Kvinden, hun er ude i et fuldstændig umuligt ærne. Hun henvender sig til en mand i det offentlige rum. Ellen er vi med i en bibelkreds sammen med nogen fra Iran. Tidlige muslimer, nu kristne. Vi taler tit om, hvordan tingene foregår i en muslimsk sammenhæng i dag. Og sådan foregik det egentlig også rigtig meget på samme måde på Jesu tid i Mellemøsten. En kvinde henvender sig ikke til en fremmed mand i det offentlige rum. Ganske enkelt ikke. Så det kvinden hun gjorde her, det var et håbløst foretagende. Og så ikke bare, at hun henvender sig til en mand, men han er ovenikøbet jøde, og det er hun ikke. Så hun er uartig. Hun er uartig på alle måder. Hvis der er nogen, som ikke snakkede sammen, så var det jøder og hedninge på Jesu tid. Så når vi så hører her i beretningen, det er jo ikke en lignelse det her, men i beretningen, at Jesus ikke svarede hende med et ord, så har jeg simpelthen tænkt, selvfølgelig gør han ikke det. Hun er uforskammet. Hun er for meget. Hun er dybt uartig. Hende skal man ikke svare med et ord. Ignorer hende, mester. Så egentlig har de været glade for Jesus. Han endelig gjorde noget, der var normalt. Men det var bare ikke så længe. Så går det galt. Ikke for Jesus. Heller ikke for kvinden. Men for disciplerne. Inden vi ser på det, så skal vi lige lægge mærke til, hvad det er, kvinden hun faktisk siger til Jesus. Det var hendes datter, som var besat af en dæmon. Det var hendes datter, som havde et problem. Altså det var datteren derhjemme, der var syg. Det var ikke kvinden. Men kvinden siger til Jesus, forbarm dig over mig. Forbarm dig over mig. Jamen det er jo din datter, der er syg. Det er jo ikke... Ja, men sådan har en mor det over for sine børn. Sådan har en god mor det over for sine børn. Når mit barn er syg, så er jeg også syg. Forbarm dig over mig. Hvis nu hun havde sagt, forbarm dig over min datter, så kunne det måske lige akkurat have gået an, også rent kulturelt, at så var det jo ikke kvinden længere, der var i fokus, men datteren derhjemme. Men hun siger faktisk, mig. Og det hører Jesus selvfølgelig også. Hendes frimodighed, eller skal vi bare sige, hendes nød, den er så ufattelig stor. Hun har været så langt ude, så hun har blæst på alle traditioner, på alle konventioner, på al anstændig adfærd. Hun har bidt al skam, hæder og ære i sig. Min datter er syg. Jeg ved, Jesus, jeg har hørt om dig, Jesus, at du kan noget, som jeg ved, min datter, hun har brug for. Hjælp mig, siger hun. Hendes disciple, de er jo blevet, som vi hørte det, blevet enormt provokeret. Giv hende sparket. Send hende væk. Hun ødelægger alt. Men det går altså ikke. Nu siger Jesus noget til hende, som man umiddelbart kan tænke er adresseret til hende. Men i virkeligheden, så tror jeg ikke, at han siger det til hende, men han siger til alle dem, der lytter. Han svarede pigen, kvinden, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får og Israels hus. Og så begynder han, nu går det rigtig galt det her. Han taler til en hedning, han taler til en kvinde, men han taler også til de fortabte får af Israels hus. Og her har man tænkt på Jesu tid, at hedningene var ikke med. De fortabte får af Israels hus, det var jøderne. Det var jøderne, som Gud var kommet for at hjælpe, ikke de misagtede hedninge, og i hvert fald ikke hende kvinden der. Så det havde passet rigtig godt hos disciplene, hvis de fortabte får Israels hus, det var jøderne, og kun jøderne. Men de bliver dybt, dybt rystede nu her, for de får jo en oplevelse af, at det var ikke bare dem, Jesus var kommet for at tage sig af. Var der også andre, ikke også? Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, siger Jesus til kvinden. Han kalder hende for en lille hund. Han er virkelig styg imod kvinden lige nu, eller er han? Hun burde være blevet ked af det. Hun burde være blevet skamfuld og ydmyget. Krænket burde hun gå sin vej. Det mest ulækre på Jesu tid, en jøde kunne forestille sig, at det var en gris, og derefter en hund. Det var det mest forfærdelige, man kunne kalde et menneske. De var ådselæde, og de var farlige. Hvad er det, Jesus han er ved at fortælle sine disciple lige nu? Han viser en ny måde at tænke på om dem, som jøder traditionelt har vedtaget uden for Guds omsorg. De, som er ulækre og ikke fortjente andet end et spark. Men sådan tænker Gud ikke. Umiddelbart får kvinden smækket en dør i hovedet af Jesus. Men hun falder på knæ og siger, hjælp mig. Og hun får lov til at få de her små krummer. Hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Hun bider al skam i sig. Hun ved godt, at i jødernes øjne er hun ikke for andet at regne end bare en dum hund. Hun ved det godt, men hun ved også noget mere. Eller hun satser på noget mere, nemlig Jesus sindelag. Vil du også være her for mig? Og det er sådan det samme pointe, som vi har over hos godsejeren og den uærlige forvalter. Satsede på Guds sindelag, og hun satsede på Jesus sindelag. Og det er det samme, som vi har beretningen omkring den fortabte søn, der vender hjem til sin far. Hvad satsede han på? Farens gode sindelag. Hvad kan vi lære af den her lille beretning? Igen så bliver evangeliet forkyndt enormt stærkt for os. Nemlig sådan her. At man kan virkelig opleve, at jeg ikke bliver nået af Guds arme. Jeg bliver ikke nået af Guds barmhjertighed. Jeg bliver ikke nået af Jesu blik. Jeg bliver ikke nået af Jesu omsorg. Jo, du gør. Fordi for Jesus er det sådan, at der ikke er nogen der udenfor. Han kommer ikke bare for at snakke med jøderne, række dem evangeliet. Han kommer også til os. Os der er hedninger, for at række os evangeliet. Og han kommer også til mig og til dig, når vi føler os smadret uværdige til at tage imod evangeliet. Der er ikke nogen af os, der udenfor. Det er godt at vide. Og lad os takke og bede for det. Og vi beder om, Jesus Kristus, at du igen og igen vil lyse det her op i vores hjerter og i vores sind. Når vi bliver ramt af mismod og mørke, lys så her stærkt med dit evangelium, din kærlighedserklæring, og vis os dit sindelag over for os, som ikke altid kan finde ud af at leve vores liv på en måde, som vi selv kan synes er okay. Tak, herre Jesus Kristus, at du har så god plads til os, der har så meget, som vi selv kan finde ud af. I dit navn. Amen.